ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ስልጣኑ ድሕሪ ሒደት ኣዋርሒ ከብቅዕ እዩ። እዚ ናይ ኒውዮርክ መደረ እምበኣር ቅድሚ ስልጣኑ ምብቅዑ ንመወዳእታ ግዜ ዘስምዖ ክኸውን እዩ። ምስ ኣማኢት መራሕቲ ዓለም ክራኸብ እዩ ኣብቲ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ፍሉይ እዋን እዩ እዚ ዋዕላ ዝካየድ ዘሎ ትብል ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ግሪንፊልድ።
We say this every year, but this UNGA could not come at a more critical and more challenging
በብዓመት ንዘነገር እዩ። ግን ከምዚ ዋዕላ እዚ ኣበገዳስን በዳህን እዋን ዝመፀ የለን። ቆላሕታን ስጉምትን ዝጠልቡ ቅልውላዋትን ግጭታትን ቁፅሮም እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ።
ካብ መንጎቲ ዝርዝራ ድማ ቀዳምነት ዝስራዕ ቃዛ እዩ። ኣብዚ ድማ መርገፂ ኣሜሪካ ምስተን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ ዝበዝሓ ሃገራት ዝሳነ ኣይኮነን። ምክንያቱ ዝበዝሓ ኣባላት ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘሕለፈኦ ውሳነ እስራኤል ኣብ ግዝኣት ፍልስጥማውያን ዘለዋ ጎበጣ ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ክተብቅዕ ዝፅውዕ እዩ። ኣሜሪካ ካብተን ኣብቲ ውሳነ ኣይፋሉን ዘድምፃሕ 14 ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣሜሪካ እቲ ከምኡ ዝብል ውሳነ ንእማመ ምቓም ክልተ መንግስትታት ዝሕግዝ ኣይኮነን እያ ትብል። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብዚ ናይ ሕብረት ሃገራት መደርኡ ንእስራኤልን ንዩክሬንን ዘለዎ ድጋፍ ክዛረበሉ ትፅቢት ኣሎም። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንትነቱ ዝዓበየ ብድሆታት ኮይኖም ዝሓልፉ ዘለዉ እዮም። ጂም ከስለር ኣብ ተርድ ወይ ዝተባህለ ትካል ምክትል ፕሬዚደንት እዩ።
ንማእከላይ ምብራቕ ዝምልከት መዕለዊ ከይገበርካሉ ብኸመይ ካብ ቁፅፅር ወፂኡ ናብ ዘባዊ ኩናት ከይሰግር ተስፋ ክትገብር ትኽእል ዝብል ሕቶ ክስዕቦ ግድን እዩ። እዚ ድማ ናይ ኩሉ ግምት እዩ። ንመጻኢ እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል።
ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ። ኩናት ቃዛ ዳርጋ ዓመቱ ክኸውን ደልዩ። ኣስታት 100 ዝኾኑ ጀሆ ዝተታሕዙ እውን ካብ ኢድ ሓማስ ኣይተመልሱን። ዋይት ሃውስ ነቶም ጀሆ ዝተታሕዙ ምፍትሖም ቀዳምነቱ ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሕሎም። ከምኡ ውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ግጭት ብኸመይ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል ይጽዕር። ባይደን ጽባሕ ሰሉስ እዩ ንሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት መደረ ከስምዕ። ካብ ብዙሓት ሃገራት ናይ መፋነዊ ውዕይ ኣቀባብላ ክገብርሉ ውሕዳ ድማ ክነጽግዎ ትፅቢት ይግበር ትብል ኣኒታ ፓወል ካብ ኒውዮርክ።